Dobrý večer, milé dámy, vážení pánové, milí přátelé, já vás srdečně vítám na dnešní přednášce, ale ještě než začne, tak bych vás chtěl pozvat na další přednášku v tomto cyklu vzdělávacího programu Savio, která se bude konat 28. května v úterý a bude na téma krize doby a co s ní, a přednášet bude pan profesor Vladimír Smékal. No a k dnešnímu večeri, jak je vidno, doslova na křídlech sokolích k nám přiletěl náš dnešní host, pan profesor Jan Sokol. To známý český filozof, kterého zajisté nemusím představovat, ale mě to stejně nedá, abych několik slov přeci jen neřekl na adresu pana profesora Sokola, protože on je filozofem, u něhož došla z části při nejmenším naplnění Platonova vize, že také filozofové a především filozofové by měli se zapojit do politického života a vládnout. Pan profesor Sokol sice nikdy nevládl, ale jak také známo, on byl jedním z těch prvních signatářů Charty 77 a po listopadu 89 byl poslancem federálního shromáždění, byl místopředsedou sněmovny národů, i později působil v politice v roce 98 v úřednické vládě Tošovského, byl ministrem školství a v roce 2003 dokonce kandidátem na prezidenta proti kandidátem Václava Klause, který, nechci říct, ho porazil, ale který nějakým zvláštním způsobem tehdy vyhrál jenom těsně, doslova o několik hlasů. Takže jsme mohli mít i prezidenta filozofa. Ale proč to říkám? Říkám to proto, protože profesor Sokol díky tomuto spojení s tím praktickým životem, s tím praktickým politickým životem získal velkou spoustu zpětných vazeb, aby mohl promýšlet svá témata nejen teoreticky, filozoficky, ale tak, aby byly skutečně a měli ten praktický dopad tedy, čili aby nebyli pouze nějakou tou intelektuální hračkou, jak se někdy stává. A nyní krátký střih filmový a já bych se dostal k tomu dnešnímu tématu. Již v 60. letech minulého století vyslovil německý právní filozof a ústavní soudce Spolkového ústavního soudu Německé republiky myšlenku, která se dodnes označuje jako Beckenfeldeho teze. Totiž, že svobodný demokratický stát vyrůstá z předpokladů, které není sám schopen garantovat. A zcela nepochybně jedním z těch klíčových předpokladů je svoboda, kategorie svobody. A právě dnešní přednáška je jakousi výzvou a z části i odpovědí na to, co to je svoboda, jak svobodu můžeme pojímat a jaké aspekty u svobody můžeme vnímat. Proto předávám slovo panu profesorovi Sokolovi, aby nám prosím přednesl svůj výklad o fenoménu svobody a co tedy s ní. Pane profesore, je to na vás.
Děkuji pěkně. Dobrý večer, vážení. Děkuji za pozvání. A za to téma nemohu. Vybral si ho pan doktor Hanuš. Nedávno jsem slyšel v televizi jednoho podnikatele zajímavého a toho se ptali, co se to tady stalo po roce 90. A on bez velkého přemýšlení řekl, že mu to připadá trošku, jako kdyby se v zoologické zahradě zrušily klece. A tak to je hodně drsné přirovnání. Francouzi mají takové přísloví, které mluví o svobodě svobodné lišky ve svobodném kurníku. To je, myslím, docela trefné přirovnání. A tak to taky někdy vypadá. Takže mi přijde, že stojí za to, jak si přemýšlet o tom, svoboda je jistě důležitá věc. Ne možná úplně pro každého, ale třeba pro nás jako věřící, pro nás jako vědce, umělce a podnikatele a tak dále, je svoboda velmi důležitá věc. Ale jaksi ta, ty představy, které o ní máme, jsou někdy takové, jako právě to řekl ten dobrý muž. Jako kdyby lidé, kteří jsou na řetěze, najednou se z toho řetězu utrhli a teď dělali vlastně paseku. Tak mně přijde, a teď ovšem o svobodě se těžko dá něco definitivního říct. Je spousta pokusů o definice, žádná z nich úplně nesedí. A já se nebudu pokoušet svobodu definovat. Ale chci se odvolat na vaši zkušenost a chci připomenout takové tři zkušenosti, tři formy, v jak se svobodou setkáváme. Každý z nás má nějakou zkušenost, kdy si připadá nebo připadal svobodný a ty je dobré si připomenout. A z toho pak něco vyplyne. A vyplyne také jakási odpověď na tu otázku, co s ní, co s tou svobodou. Jako mnoho jiných věcí, svoboda je také věc, které si člověk všimne, až když mu chybí. Tak jako normálně člověk neví, že má zuby, dokud ho nezačnou bolet, tak také svoboda je něco, na co si vzpomeneme, až když máme pocit, že jí máme málo, že nám chybí. A to tak u mladých lidí přichází v tom kritickém věku, v těch 13-15 letech, kdyby chtěli té svobody víc. A řekl bych z vlastní zkušenosti, že se ta představa svobody soustředí do něčeho velmi konkrétního. Já se pamatuju ze svého mládí, že to byl klíč od domu. Kdybych tak měl klíče, svoje klíče, panečku, to by byla svoboda. Kdybych nemusel nikomu říkat, kam jdu, kdy přijdu, kdy se vrátím, co jsem tam dělal a tak dále. Prostě jdu a přijdu a nikdo se mě na nic neptá. Tak tohle je taková zkušenost, kterou máme všichni za sebou, předpokládám, je důležitá, pro každého člověka je důležitá a zároveň ale jaksi se rychle zevšední. Takže dnes doufám, že mám své klíče od bytu, ale nejsou pro mě žádným symbolem svobody a jenom předmět starosti, abych je nestratil. Považuje za samozřejmé a jaká pak svoboda. Tahle představa, že svoboda znamená zbavit se nějakých překážek a rozšířit si možnosti, ta je, jak jsem řekl, důležitá, ale právě proto, že jaksi každé to jednotlivé rozšíření možností, třeba ty klíče od domu, člověku zevšední, tak se jakoby snažíme si je pořád stupňovat, zbavovat se dalších a dalších překážek, dalších a dalších omezení. Ale i kdybychom se zbavili všech, tak přece jenom jak si některých se zbavit nemůžeme. Například se nemůžeme zbavit své tíže, nemůžeme lítat. Jsme vázáni, jsme těžký, musíme stát na zemi, a nemůžeme se vznést. Jsou lidé, kteří se tohodle omezení zbavili, a to jsou kosmonauti. A ty, když vystoupí z toho nebeského vozidla, tak se říká do volného prostoru, tak teď můžou plavat, kam chtějí. Můžou dopředu, dozadu, nahoru, dolů, kam chtějí. Všecko možné. No jo, ale jsou o to svobodnější. Tam je jeden problém, že sice můžou kam chtějí, ale ať jdou kam jdou, všude je to stejný. Všude je tma, zima, prázdno, nic tam není. A tak se docela rádi vrátí zpátky do toho přístroje, páč tam je aspoň teplo a něco k jídlu. Tohle se někdy využívá na reklamách. Mladí lidi, ty reklamy jsou, ty, co dělají reklamy, tomu dobře rozumějí a velmi dobře vědí, na co koho chytit. Kdyby jim to nefungovalo, tak by se neuživili. A na reklamách se často vyskytuje taková, tak některé reklamy člověk rozumí, co to je, protože ovoce a já nevím, krásní palmy na pobřeží, tak člověk rozumí, proč tam jsou. A jsou taky reklamy, které jsou zaměřené právě na mladé lidi a ty názorní svobodu. Například, možná se pamatujete, byl takový slavný plakát, kauboj sedí na kameni v poušti, má širák a přes rameno laso a z kapsy mu samozřejmě koukají marlborky a teď se jako rozhlíží po té krajině, kde není nikde nic. Žádný plot, žádná cesta a hlavně žádný učitel, žádný rodič. Prostě svoboda jako vyšitá. Tak tohle je pořád stejná představa té svobody, která znamená, že mi nikdo v ničem nepřekáží. Ale má zase i ten kauboj v té prérii nebo v té poušti, má tu nevýhodu, že ať jde kam jde, všude je to stejný. Tam písek, kamení, možná kaktus sem tam někde. Takže je vidět, že to tak úplně nevystihuje to, co si pod svobodou představujeme. K té svobodě patří také to, že chceme sice mít různé možnosti, ale byli bychom rádi, aby nebyly stejné. Aby se od sebe lišily, aby byly různé. A to je jakoby druhá taková zkušenost svobody, kterou zase vlastně v ideální podobě znázorňuje samoobsluha nebo obchodní dům, kde je spousta věcí, strašně moc věcí, a jsou tak šikovně, je tak šikovně zorganizovaný, že stačí šáhnout a jsou naše. Možná si pamatujete, když jste tam prvně přišli, nebo když jste tam přišli s dětmi, tak děti byly nadšený z toho, co všechno bychom mohli mít. Ještě netušili, že pak vzadu je pokladna, ale měli ten báječný pocit, co všechno bychom mohli mít. Pamatuju se, když za minulého režimu, když se lidé dostali na západ, tak se vraceli s vyvalenýma očima, co všechno tam ti lidi mohou mít. Já jsem pracoval v takovém ústavu, kde se vyvíjeli počítače a měli jsme tam paní, která tam uklízela, byla to hrozná bolševička, všichni se jí báli. Já jsem jednou přišel v pondělí do práce a ona seděla takhle hlavu v dlaních a taky říkám, paní Mováčko, a co se vám stalo? A ona říkala, já jsem byla za dcerou ve Švýcarsku. A já jsem tak jako hloupě vtipkoval, říkal jsem, no vidíte, ve Švýcarsku je hezky, tady je to taky hezky, vidíte. A ona se na mě podívala s upřímnou nenávistí a řekla, ale já jsem ráno musela jít nakupovat. A propukla v pláč, protože si najednou uvědomila, že něco není v pořádku, že ten rozdíl je příliš velký i na její si velmi upřímný bolševický rozum. Myslím si, že tahle zkušenost způsobila, se hodně přičinila na pádu toho režimu. Lidé měli dojem, že si tam tu svobodu v tomhletom viděli. Dnes už je tu dlouho, máme tyhle ty domy obchodní všelijaké, čím dál tím větší, a jsou lidé, kteří tam tráví víkendy, třeba ani nic nekoupí, ale chodí tam a dívají se a radují se z toho, co všechno by mohli mít, jen kdyby třeba chtěli nebo měli peníze. I to je jakási zkušenost svobody, docela důležitá, že si člověk může vybrat. Ale je zase omezená tím, že si můžete vybrat jenom z toho, co vám tam někdo připravil. Když si zvyknete na ten obchodní dům, tak ať je sebevětší, tak když tam jdete jen tak, tak žasnete nad tím, co všechno tam mají. A když tam jdete s nějakou určitější představou, co byste chtěli, tak je vysoká pravděpodobnost, že tam nemají. Já vždycky cituju svoji ženu, která si šla koupit boty do toho největšího obchodního domu s botama na okraji Prahy. Vrátila se za půl dne a říkám, tak co máš boty? A ona říká, nemám žádný, tam neměli. To jistě není úplně pravda, ale rozumíte, co tím chtěla říct. Její představu žádný ty boty nesplňovaly. Byly tam jistě tisíce, ale žádný se jí nehodili. Takže ta představa svobody jako toho výběru z nějakých věcí, které vám někdo někde připravil, je omezená. A proto se také vlastně zevšední, a když člověk tam chodí delší dobu, tak jako ho spíš zlobí, kolik to tam je a musí jít daleko pro rohlíky nebo pro droždí a co všechno se tam mezi to plete. Ty firmy to pořád dělají větší a občas aspoň přerovnají, přehodějí ty regály, aby to vypadalo, že je to novinka. Takže ani tahle představa, a mimochodem řečeno, mám podobný pocit, když jsou volby. Jsme rádi, že ve volbách není jenom jeden ten lísteček, je jich tam několik, ale občas se stává, že člověk je přebírá a říká si, jeden tam chybí. Tak to se může stát. Samozřejmě, že člověk ví, že si musí vybrat z toho, co je dané, to jinak nejde, ale jakési omezení v tom zásadně je. A teď, jestli si umíme představit nějakou zkušenost, kdy ta svoboda nemá tuhle povahu těch možností, které vám připravil někdo jiný, ber nebo neber. A tak mi přišlo, že taková zajímavá varianta, kde si lidé vlastně dělají jakousi zkušenost zvláštního druhu svobody, je hra. Nebudu vás unavovat, to je dnes velmi módní téma v antropologii, ve filozofii, je o tom spousta literatury, protože je to opravdu zajímavá věc. Abych to zjednodušil, tak budu mluvit jenom o hře soupeřivé, tedy kterou hraje někdo proti někomu, a amatérské. Ta profesionální, kterou vidíte v televizi, je podobná, ale je to tam trošku složitější, takže by ten výklad byl komplikovanější. Ta hra má to zajímavé na sobě, že je jakoby oddělená od toho normálního života. Hřiště má nějaké lajny, šachovnice je čtvereček a v té hře. A to, co se děje na tom hřišti, nemá žádný význam mimo to hřiště. Když by, já vím, vrátný si zahraje s ředitelem tenis a porazí ho, tak to neznamená, že si příští den vymění židle. Každý zůstane té své, jako by se nechumelilo. V té amatérské hře, ať vyhrajete nebo prohrajete, tak nezbohatnete ani neschudnete. Když hrajou šachy, tak šachy jsou jasně válka, že? Dřevěných panáčků. Ale když to prohrajete, tak vás nepostaví před vojenský soud, ale prostě si otočí šachovnice a zahraje se znova. Jako by se nechumelilo. Tohle je přece zvláštní věc. A přitom se nedá říct, že by v té hře o nic nešlo. Kdyby člověk si sedl k šachovnici nebo přišel na hřiště a říkal tomu soupeři, říkal, no víš, mně to je vlastně jedno, jestli vyhraju nebo prohraju, tak by s ním nikdo nehrál, protože bych jenom kazil hru. Do té hry se, jak říkají hráči, musí člověk položit. Musí to dělat ze vším nasazením. Ačkoliv přísně vzato z toho nic nemá. A přitom antropologové vědí, že neznáme žádnou společnost, která by takové hry neměla. Každá lidská společnost si nějak hraje. Takže v tom lidé musí něco hledat, něco jiného než obživu nebo prospěch nebo užitek. A já jsem přesvědčen, že je to právě jakási zkušenost svobody, kterou teď chci popsat. V té hře, ještě jedna věc je zajímavá. Když řekl jsem, že každý z těch hráčů musí chtít vyhrát, ale kupodivu si jako soupeře nevybere nějaký nemehlo, nějakýho nekňubu, který to neumí a který ho by snadno porazil. Protože, až se zeptáte, proč to tak, když vybere si někoho, kdo to umí a ještě možná trošku lépe než já, a když se ho zeptáte, proč to dělá, když to je vlastně protismyslné, tak vám řekne, no abych si dobře zahrál. Takže v té hře sice jde jakoby o tu výhru, ale to, co tam lidé hledají, je to zahrát si. Hra má právě proto, že v ní nejde o život, nejde o peníze, nejde o prospěch a tak dál, tak má takovou bezvadnou možnost, že může být řízena pravidly. Ta pravidla jsou pro hru podstatná. Já jsem jako malej kluk, mám mladšího bráchu, když nás dědeček naučil hrát šachy, tak jsem ho snadno porážel. Ale za čas se to brácha naučil a už to bylo obtížnější. A jednou jsme takhle spolu hráli a já jsem byl ve velmi špatné situaci. Jenomže brácha naštěstí je takovej trošku těkavější a tak se občas koukal z okna. A já jsem přišel na to, že když se dívá z okna, tak můžu ty sebraný panáčky vrátit zpátky na šachovnici. A když je postavím na správný místo, to by tam byl čert, abych to nevyhrál. Což se také stalo. A vůbec mě nějak nenapadlo, že je to jakoby nefér nebo tak, ale uvědomil jsem si, že to je čistý maření času. Že jsem sice jakoby vyhrál, ale dobře jsem věděl, že to nemá absolutně žádnou cenu. A tak jsem si uvědomil, že bez těch pravidel ta hra vůbec není. Že tam, kde se nedodržují, tam jako se z toho nezbyde nic. A to mě začalo vrtat hlavou. Jak to, že takovou pěknou věc, jako je hra, umožňuje právě to, že v ní platí nějaká pravidla. Na pravidla jsou v každé hře jiná trošku, jsou velmi zajímavá, pro každou hru je charakteristické, že jsou přísně, že jsou až úzkostlivě zaměřená na jakousi spravedlnost, i když v každé hře se ta spravedlnost chápe trošku jinak. Ale to bychom zabíhali do detailu. Pokud o něco trochu jde, tak je tam ještě rozhodčí, který jakoby nikomu nefandí a když něco řekne, tak to vždycky platí. Co na tomhle tom všem vlastně člověka může zajímat? Tak předně ta pravidla ku podivu je známo, že lidskou tvořivost nic nestimuluje lépe než určité omezení. Když se podíváte na hudební nástroje, tak jako naivního člověka překvapí, že housle má jenom 4 struny. A teď by si řekl, no 4 struny, to přece nic není. To já mám na klávesnicích, mám 50. A udělal by si housle s 20 strunama. Jenže by brzy přišel na to, že se na ně nedá hrát. Totéž je šachovnice. Kdysi s bráchou jsme si také udělali v pozdějším věku, jsme si řekli 8x8, to nic není. Udělali jsme si šachovnici 20x20, nadělali jsme ty mraky panáčku, rozestavili, začali jsme to hrát, ale ještě než ty panáčci doputovali k sobě, tak se nás to přestalo bavit. Takže první a poslední partie zůstala nedohraná, protože jsme zjistili, že to prostě nejde. To člověk neudrží v hlavě a na tom příliš velkém prkně nemůže nic dokázat. A teď podívejme se na to, jak ta hra vlastně probíhá. Tam vždycky jeden začíná a ten, kdo začíná, má pro tuto chvíli tu hru jakoby v ruce. Možná to znáte z televize, když vidíte tenisty. Tak ten, kdo servíruje, má míček v ruce a může s ním udělat, co chce. Kdyby ho neomezovali pravidla, ho nikdo nechytí a bylo by po hře. Bylo by to samý eso. Ten druhý, ten je takhle bývá trošku jako v podřepu, pohupuje se a soustředěně pozoruje, co přiletí. Protože vtip té hry je v tom, že vy buď sami hrajete, anebo naopak čekáte na tu příležitost, na tu možnost, kterou vám přihraje ten druhý. A ta vás musí překvapit. Kdo se učil tenis pinkání vozeď, tak ví, že to je brzy otrava, protože člověk pochopí, ví už předem, jak ten míček poletí a žádná hra to není. Vy potřebujete toho živého soupeře, který vás každým svým míčkem nějak dostane do úzkých, abyste ze sebe dostali to nejlepší, čeho jste schopni. A teď musíte Takže a teď vy musíte zase ten míček chytit a zase ho poslat na druhou stranu tak, aby zase on měl plné ruce práce. A takhle se ti dva nabízejí jakési příležitosti nebo možnosti, které jsou pro každého z nich překvapivé. Zvlášť dobře je to vidět právě v šachách, kde každý z nich sleduje nějakou svoji strategii a zároveň se brání strategii toho druhého. A v tom je vtip té hry. Tohle právě proto, že je to řízeno pravidly, tak to má ještě tu výhodu, že se tam člověk nemusí bát. Tak u šachovnice to nehrozí. Ale třeba v hokeji vidíte, že to není úplná legrace. Jsem to kdysi vykládal na fakultě a měl jsem tam takového studenta, který je profesionální hokejista. A jednou takový mlčenlivý mladík a přišel po přednášce za mnou a říkal, no kdyby nebyly pravidla a soudce, tak já už nemám v obě nohy. Protože jo, ty soupeřivý hry vlastně vždycky simulujou, modelujou jakýsi zápas, jakési střetnutí. A když je to střetnutí doopravdy, tak se málo kdy stane, že by z něj člověk odcházel s celým tělem a nepoškozen, jo, jako třeba v té válce. Takže ta hra si jaksi vzala za cíl a na to, že se dodnes ty hry tak strašně rádi, všichni to rádi hrajou, nebo se na to aspoň dívají, tak svědčí o tom, že to nějak souvisí s nějakou naší hlubší potřebou. A jak jsem řekl, já jsem přesvědčen, že to je potřeba, že to je zkušenost svobody. Tak, jak bychom si ji my představovali v ideálním případě. To znamená, v prostředí, které je oddělené od toho skutečného světa doopravdy, ale kde se nemusím bát, kde se do toho můžu vložit, protože mi nic nehrozí. A právě takovéhle prostředí člověka nejvíc stimuluje k tomu, aby ze sebe dostal, co jenom dokáže. No a v určité době, zase se to dá sledovat už historicky, lidé přišli na to, že takováhle hra se stala součástí výchovy. Nejdřív ve šlechtických rodinách. Už ve středověku se mladí šlechtici prostě podstatná součást jejich výchovy byly všelijaké bojové hry. Dneska je to zejména v anglosaských zemích na univerzitách. Tady někdy kritici amerických univerzit říkají, že tam to je nejdůležitější předmět na univerzitě, baseball, ale to není pravda. Ale i kdyby byla, tak to není taková úplná hloupost, jak si ti lidé myslí. Protože právě v tom prostředí hry si člověk vyzkouší, že tohle je možné. Že dokonce i konflikt, že ti dva, kteří stojí proti sobě, nemůžou oba dva najednou vyhrát. Jeden vyhraje a druhý prohraje, když je ta hra dobře uspořádaná. A přitom to nemusí špatně skončit pro toho, kdo nevyhrál. A tuhle věc si lidé, zdá se mi, postupně našli odvahu si říct, že nějak podobně bychom chtěli si organizovat i ten život doopravdy. I ten by se měl v něčem té hře podobat. On se jí samozřejmě nemůže podobat v tom, že by v něm o nic nešlo. V tom doopravdickém životě, vážném, venku, tam vždycky o něco jde. No, jde o život, o zdraví, o peníze, o prospěch, o úspěch a tak dále. A nemůže to být tak jaksi dokonale nezištné, jako je ta hra. Ale lidé se odvážili i tam jaksi začít přenášet tu představu pravidel, respektive toho rozhodčího. A odvážili se toho předpokladu, děkuji pěkně, předpokládat, že když to bude dobře zařízeno, tak se lidé nepobijou. I když budou v konfliktu, tak se přece jenom nezabijou nebo neublíží si. No a to je koncept svobodné společnosti. Protože, jak jste si možná všimli, v těch prvních dvou případech je vlastně předpokladem té svobody je být sám. Na té poušti je to jasný. A vtip té svobody je v tom, že nikde nikdo, kdo by vás omezoval. ale i v té samoobsluze. Tam, když tam těch lidí málo, tak to nevadí, ale vy je k ničemu nepotřebujete. Ale když bych tam bylo moc, tak vám začnou vadit. Co tady všichni dělají? Proč sem lezou? Jo, co tady? Neměli by je vyhodit radši? Překáže jenom. Že? A teprve v tom modelu hry se ukáže, že v té svobodné společnosti člověk potřebuje toho protihráče. Že my potřebujeme ty druhé, s kterými hrajeme jako jakési hry. Pravda hry do opravdy. Když v tom, kdyby to, že potřebujeme ty druhé, je vidět, když se podíváte na to, čím se dnes živíme, jako městští lidé, tak se skoro všichni živíme druhými lidmi. Nenutně jako kanibalové, ale takže, když si vezmete naše povolání, ta všechna, žádné z nich by se na pustém ostrově nedalo provozovat. Jo? Nejenom učitel, lékař, řidič, obchodník, knihovník a tak dále. Vemte si jakékoliv právník. Ty žijí z druhých lidí. My se neživíme tím, co si vypěstujeme na zahrádce nebo na poli, ale živíme se tím, co si směňujeme s druhými lidmi. Takže náš život nemůžeme být živi na pustém ostrově. Ostatně dnes jsme tak jaksi zhýčkaní, že málo kdo z nás by na pustém ostrově přežil. My bychom asi těžko uměli možná ulovit nějaké zvíře nebo ho vykuchat, nebo ho upect a tak dál, to ta schopnost rychle ubývá. A my jsme čím dál tím víc závislí na tom, že nám všechno zprostředkují druhý lidi a my jim zase zprostředkujeme jakési podivné věci. Naši předkové by se divili, že se někdo může živit tím, že dělá třeba politika, nebo že dělá právníka, nebo že dělá učitele. Že? To před pár sty lety nic takového nebylo. A dnes je to masové povolání. Takže my v těch podmínkách, v kterých žijeme, nemůžeme doufat v nějakou svobodu toho osamělého kauboje. To je čistá iluze. Ostatně, jsem řekl na pustém ostrově, nevím, jestli bychom o Robinsonovi řekli, že je nějak zvlášť svobodný. Robinson tam byl sám a, jak známo, pořád koukal dalekohledem, jestli náhodou někde není nějaká loď. Ne, že by se radoval z toho, že mu nikdo nepřekáží. Takže my ty druhé lidi potřebujeme a to znamená také, že abychom se, a teď jsou dvě možnosti, buď to lidé mohou žít spolu, buď tak, že se všichni někoho bojí. A to je tradiční uspořádání společnosti, kde se všichni bojí. Ta svobodná společnost je taková velmi odvážná myšlenka, že by bylo možné žít svobodně, aniž bychom se někoho báli. To ještě starým Řekům přišlo hodně divné a v jedné tragédii antické se zpívá, ale ani strach nesmí z té společnosti vymizet, neboť kdo by byl spravedlivý, kdyby se nikoho nebál. To, jestli si na to ta společnost troufne nebo ne, to je pro ní hrozně důležité. Jsem byl kdysi v 70. letech, jsem byl jednou v Moskvě, kde jsem měl přednášku o počítačích a bylo to v letě, byl horký den, neděle a já jsem si chtěl někde dát pivo. Tak jsem scháněl hospodu, najít hospodu s pivem bylo dost těžké. A jak jsem chodil od jedné ke druhé, tak se na mě nabalili takoví kamarádi z mokré čtvrti, kteří měli stejný cíl, taky chtěli najít hospodu s pivem. A tak jsme chodili tou horkou letním městem, sídlištěm od hospody k hospodě a dali jsme se do řeči. A oni zjistili, že nejsem Rus a říkali, odkud ty seš? A já jsem říkal, no já jsem z Československa. A oni se do mě hrozně pustili. Oni říkali, no vy jste se snad zbláznili, vy jste si snad mysleli, že lidi můžou žít, aniž by někdo nad nima stál s bičem. No to přece nejde. Když není bič, tam se lidi sežerou, pobijou, potlučou. ten bič musí být. A tak jsem si uvědomil, že jeden z těch problémů té ruské společnosti zřejmě do dneška je ten, že většina lidí si myslí, že prostě ten nějaký ten Báťuška tam musí být a všichni se ho musí bát. Máme to štěstí, že přece jenom máme jakési tradice, že si to naši předkové vyzkoušeli a že si to tak úplně nemyslíme. Občas si to taky myslíme, ale ne vždycky. A teď, takže tahle ta představa té svobody jako jakési hry podle pravidel, tu jsme přijali a lépe nebo hůře se v ní snažíme s ní nějak vypořádat. Ve skutečnosti tohle děláme tisíckrát denně a vůbec nás to nenapadne, vůbec si toho nevšimneme. Rád uvádím jako příklad, vezměte si provoz na silnici. Tam takový mladík, který začíná jezdit, tak si může myslet, že jezdit vpravo je jakási blbost, omezuje moji svobodu. A jsou mladíci, kteří si řeknou, a já just pojedu vlevo. Mají poměrně omezenou životnost v tomhletom, ale i když to přežijou, tak pochopí, o co jde. To, že vy jste jakoby omezení tím pravidlem, je víc než vyváženo tím, že se můžete spolehnout, že i ti ostatní budou dodržovat stejné pravidlo. Nebo skoro všichni. Kdyby tohle nebylo, tak jenom blázen by mohl se odvážit jet po silnici. To, že vy jezdíte vpravo, je víc než vyváženo tím, že víte, že většina těch ostatních taky pojede pravo a díky tomu můžete po silnici vůbec jezdit. Takže to není tak, jak se někdy říká, že by pravidla tu svobodu omezovala, ale ona ji v určitých situacích mezi lidmi teprve umožňuje. Bez ní by to vůbec nešlo. Takový ještě silnější možná příklad. Jeden francouzský antropolog popisuje, jak ve 30. letech minulého století, když Francouzi válčili v Alžíru, tak zajali náčelníka jakéhosi bojovného kmene a chtěli mu předvést, že nemá žádný smysl jako bojovat s tou moderní velmocí. Odvezli ho do Paříže a ukázali mu všechny ty vynálezy, vymoženosti, velkoměsto, mrakodrapy, vlaky, letadla, obchodní domy, auta. Tak co ten člověk v životě neviděl? Asi za 14 dní si ho vzali ke stolu a ptali se ho, co ho nejvíc překvapilo. A možná si mysleli, že řekne, no ty auta, ty vlaky a ne, nic z toho. On jim řekl, já nemohu pochopit, že tolik dospělých mužů chodí po ulici beze zbraně. A myslím, že trefil hřebíček na hlavičku. On zcela pochopitelně si představ, že jsme trošku jakoby na hlavu, když chodíme po ulici a nemáme žádnou zbraň. Co si počne ten člověk? Jo, když je doma, tak jistě nemusí, ale jakmile vyleze ven, no tak co si tam počne, když na ně někdo vybafne? My jsme ku podivu si na to tak zvykli, že nás tohle vůbec nenapadne. Že chodíme po ulici beze zbraně, díky tomu máme mnohem méně smrťáků než v Americe, protože ne každý má doma bouchačku. Ale spoléháme na to, že ji nebudeme potřebovat, protože ti ostatní většinou taky nemají a pokud mají, tak s tím budou rozumně zacházet, čili my tu zbraň nepotřebujeme. Ale jenom proto, že spoléháme na to, že všichni ostatní tomu rozumějí stejně jako my. Proto jsou ty teroristi, proto je tak snadný být teroristou, protože všichni jsou beze zbraně. A je zajímavé, že třeba Američani se s tímhle pořád nemůžou úplně rozloučit, je na rozdíl od Evropanů, kteří si na to dávno zvykli. Tak v Americe pořád se trvá na tom, že jako každý má mít doma bouchačku, jakou si vzpomene, třeba i kulomet. Vždycky, když je nějaký velký masakr, tak se vzvedne vlna odporu, ale po čase se to uklidní a ta zbrojerská lobby si prosadí svou a zůstane to při starým. A teď, takže jsem se pokusil ukázat, že ta svoboda, kterou můžeme mít a kterou, na které nám záleží, je svoboda mezi druhými lidmi, která se řídí pravidly, mezi něž patří taky to, že nesmím toho druhého zabít nebo dokonce ani příliš ohrozit. Ale teď se dostávám k tomu, co si s tou svobodou máme počít. Co vlastně, že tak budíš pravidla. Ta pravidla vám určují možnosti, jakési hranice. Tak jako mantinely nebo lajiny na hřišti a jako jiné předpisy. Ale uvnitř, to, co se děje uvnitř, to, co odpovídá pravidlům, to není nijak určeno. Vy se, jo, v autoškole vás naučí pravidla, jezdit podle pravidel, ale mistra světa ve Formuli 1 z vás neudělají. To musíte udělat sami. Takže pro ten život ve společnosti je podstatné nejenom to, že se řídíme nějakými pravidly. Ta jsou velmi důležitá. Ale kromě toho musíme sami si lámat hlavu, co s tou svojí svobodou chceme udělat. Ta pravidla, kterými se v tom normálním životě řídíme, jsou zajímavá. Řekl bych, že jsou nejméně dvojí, ve dvou jakoby rovinách. Předně je to, čemu pro jednoduchost říkám společenský mrav. To, co se v dané společnosti dělá a nedělá a jak se to dělá. Skoro všichni se dodnes řídíme tím, co nás naučila maminka. Jak se češeme, jak se staráme o tělesnou čistotu, jak se oblékáme, jak jíme, jak se chováme k druhým lidem. Tisíc takovýchhle maličkostí, které děláme pořád, každou chvíli, a přitom je nemusíme vymýšlet. Máme je prostě naučené, jak se to dělá. To je hrozně důležitá vrstva, o které si člověk všimne, až když potkáte někoho, kdo má jiná, koho maminka naučila něco jiného. Tak třeba u nás, jo, je hrozně zajímavé, že ve všech lidských společnostech od džungle v Jižní Americe až po Manhattan nebo já nevím co, všude se ten společenský mrav týká určitých věcí velmi podobných. Tedy především toho, co dělá člověk sám ze sebou. Zejména toho, jak se češe, jak se obléká, ale také toho, jak se chová při jídle, jak se chová ke starším lidem a jak se chová k druhému pohlaví. To jsou zhruba řečeno ty oblasti, které každá společnost reguluje a docela si trvá na tom, že to takhle bude. My jsme se je naučili, jak jsem řekl, doma od paní učitelky. Paní učitelka říkala, no dělej to jako všichni ostatní, no Pepíček ne, to je darebák, ale podívej se na Máničku, to je, tak se to má dělat. Tohle, co jsme se v dětství naučili, je součást naší, mně se rádo říká, identity. Každá ta kultura se vyznačuje tím, že nějaká takováhle pravidla má, vymáhá a nějak je předává. Jo, třeba my jsme se doma, babička nás hrozně cepovala, jedna z věcí, která nám pořád vyčítala, je, když jsme mlaskali při jídle. Tak jsme si, nás to hrozně zlobilo, proč nemůžu mlaskat při jídle. Až později, když pak přijdete do společnosti lidí, kterým to maminka nenaučila, tak zjistíte, že to není tak špatná zásada. Když jste u stolu s Číňany, kterým maminka říká opak, tak to není úplně příjemná zkušenost. Člověk si na to zvykne, ale úplně příjemné to není. Podobně dnes je to tak, jako když někoho maminka zapomněla naučit, jak se má mít a vůbec se zacházet sám se sebou, aby třeba nepáchl. To je dneska velmi, velmi silný moment, právě proto, že žijeme tak namačkaní jedni na druhých, v tramvaji, ve vlaku, ve výtahu, tak musíme na tohle dávat pozor. A ta společnost to dost přísně vymáhá. Zjistil jsem nedávno v takových debat malých dětí ve škole, že taková hrozná nadávka dneska je, že se řekne Pepa smrdí. Když jsme byli malí, tak by mě to nikdy nenapadlo, že by smrdět mohla být nadávka. Dneska je to nejčastější, co si děti jako mezi sebou, když chtějí někoho schodit, tak řeknou, ne, že je blbej, ale že smrdí. Tak tohle je jakási rovina toho společenského mravu, o které můžete říct, že to ještě žádná morálka není, pravda, je, a přece je hrozně důležitá. Učíme se ji autoritativně, tak jako jsme se autoritativně naučili mluvit. Když jsme se učili mluvit, tak nám taky nikdo nevysvětlil, proč se tomuhle říká sklenička, a když jsme říkali šlenička, tak jsme dostali pohlavek a řekli jsme, jak, a slyšeli jsme, jak to mluvíš, co to říkáš. Takhle se to neříká. Nikdo neumí vysvětlit, proč se tomu říká sklenička. Ale kdyby nás to všechny maminka nenaučila, tak spolu nemůžeme mluvit, tak si nemůžeme rozumět. A podobně je to s tím elementárním mravem, který mezi námi vytváří jakési společenství a lidé se jakoby orientují podle toho, jak člověka vidí. Mladí lidé v určitém věku chtějí vyzkoušet, jak moc to ta společnost myslí vážně s tím mravem a geniálně na to přijdou, žádnou antropologii nestudovali, ale geniálně přijdou na to, jak to udělat. Udělat si něco zvláštního s vlasama. A když si udělá takový ten oranžový kohout nebo zelený s těma bambulkama nahoře, tak nás dostal. Nastoupí do tramvaje, všichni sebou cuknou. Pak si řekneme, no jsme moderní lidi, ničemu to nevadí, koukáme se z okna, jako by se nechumelil, ale dostal nás. A ověřil sobě i nám, že pořád tady jakousi představu, jak se to má dělat, máme, i když ji neumíme zdůvodnit. Nevíme, proč bychom neměli mít na hlavě oranžovýho kohouta. No proč ne, ale prostě tak se to nedělá. Ale s tímhle samozřejmě žádná společnost nevystačí. Jsou situace, a to je něco úplně jiného, kdy se člověk musí umět postavit proti ostatním. Takový ten slavný příklad je Sokrates u soudu, když vysvětluje těm žalobcům, že on musí dělat to, co dělá, nechce je tím rozčilovat nebo nedělá jim to na truc, ale protože pochopil, že takhle to má být. A ještě přesněji nebo výrazněji to říká Bible. V Exodu, myslím, že to je 23.2, se říká, nepřidáš se k většině, když dělá ničemnosti. A teď najednou je všechno jinak. Najednou neplatí, dělej to, co dělají všichni. Najednou platí, že ty nebudeš dělat něco, i kdyby to dělali všichni okolo. To se za normálních okolností se to neprojeví, projeví se to občas, když ta většina začne dělat ničemnosti. A tady se najednou ukáže, že žádná lidská společnost se neobejde bez lidí, kteří jsou schopni říct, tohle je ničemnost, tohle s váma nedělám, i kdyby to dělali všichni. K tomu je potřeba odvaha a je k tomu potřeba taky nějaký měřítko. Měřítko, který říká, co jsou to ty ničemnosti. Protože najednou nestačí koukat se na to, co dělají všichni. Ale najednou se po mně chce, abych já poznal, že to, co dělají všichni ostatní, je ničemnost. A nedělal to s nimi. No a tohle je něco, co ta svoboda nutně předpokládá. Že jsou mezi námi lidé, kteří, když se dělají ničemnosti, tak neřeknou, když to dělají všichni, co po mně chcete. Ne, ty se nepřidáš k většině, když páchá ničemnosti. To, a protože není snadné tu ničemnost poznat, tak Židé, kteří napsali tuhle nádhernou větu, tak vedle ní stojí desatero. Což je seznam, takový jakýsi stručný přehled těch hlavních ničemností, aby člověk na něco nezapomněl. Kdy se musí postavit třeba i proti většině, když to začne dělat. No a jak jsem řekl, tomu té lidské společnosti se dá svěřit svoboda, dá se zbavit toho biče, jenom za předpokladu, že je v ní dost lidí, kteří jsou schopni tohohle toho kroku. Kteří jsou schopni se nepřidat k většině, když ta většina začne dělat ničemnosti. No a teď jenom dodám, že tohle je situace každé lidské společnosti, nejenom české, kde jaksi zvlášť v obdobích prosperity a vlastně míru a když se nám nic hrozného neděje, jak si tyhle představy, tyhle věci tak jakoby upadají do zapomenutí. Lidé si myslí, že stačí, že něco je trestné. Stačí. No a pak se může stát, jako se u nás běžně stává, že ten politik řekne, co po mně chcete, teď mě neodsoudili. Člověk udělá nějakou ničemnost, evidentní, ale řekne, no nic, nikdy nejsem odsouzený, tak co chcete, všecko je v pořádku. Jenže s tímhle předpokladem ta svobodná společnost není možná. Ta nutně předpokládá, že ten člověk se stydí. Že se stydí a že se nepřidá k většině, když páchá ničemnosti. To je nezbytný předpoklad svobodné společnosti, jak to připomněl pan doktor Hanuš v tom počátečním citátu. No a nakonec jenom to, že tohle všechno je jakási předehra k tomu, co teprve je naše poslání. Naše poslání není jenom neporušovat pravidla. Jak říká hezky Bentham, kdyby to tak bylo, tak by bylo nejlepší nic nedělat. Protože kdo nic nedělá, žádné pravidlo nikdy neporuší. To je nejezdit po silnici a tak dále. Ale tak to jistě není, že? Ale člověk tedy kromě toho tu svobodu nemá proto, aby si dovoloval, co chtěl, ale aby mohl sledovat své cíle. Aby si mohl hledat cíle, aby mohl vymýšlet, aby mohl se do něčeho pouštět a sledovat ty své cíle, co možná bez zásahování druhých, bez překážek a tak dále. Že k té hře samozřejmě patří nejenom to soupeření, ale také spolupráce, protože se hrají většinou ty hry kolektivní, to asi nemusím ani dodávat. Takže když to shrnu, ta svoboda je důležitá věc, nesmíme si ji ovšem představovat jenom jako to, že já si budu dělat, co chci. Já si mohu pro sebe nárokovat jenom tolik možností, kolik jsem ochoten připustit i u těch ostatních. A dělávám ze studenty takový experiment. Řeknu, mají mít všichni volební právo? A teď studenti říkají, no to je ale blbá otázka. Samozřejmě přece, jsme si všichni rovni. A teď dejte pozor. Vemte si vaše sousedy v baráku. Tu paní, co hází ty odpadky z okna, toho ožralu, co tam a tak dále. Ty parchanty, co tam pomalovávají zdi a tak dále, mají mít taky volební právo. No a teď ty bystřejší studenti začnou trošku pochybovat. Řeknu, no víte, ono, všichni mají, ale u nás v baráku radši ne. A jste na konci ze svobodou. Jakmile si tohle lidi začnou myslet, tak je ze svobodou konec. Začnou si myslet, je lepší, aby nás každýho uvázali za nohu někde, abychom na sebe nemohli. Jinými slovy, zase nám postavili ty klece, jako v té zoologické zahradě, bez kterých nejsme schopni spolu žít. Takže ty dvě věci spolu velmi souvisejí a mně se zdá, že jako křesťané a vzdělaní lidé jsme povinni se o tu svobodu starat. Protože, jak jsem řekl už na začátku, je v našem okolí dost lidí, kteří se bez ní konec konců obejdou. Jo, to není žádná pomluva nebo žádná kritika, ale prostě řada lidí žije tak, že ty svobody moc nepotřebuje. Ale právě třeba například my jako křesťané svobodu nutně potřebujeme a tedy se o ní taky musíme starat. Víc než ti ostatní. A máme za ní jakousi odpovědnost, spadla nám do klína, dostali jsme ji a jsme zodpovědní za to, co s ní uděláme. Tak, děkuji vám za pozornost.